Lai gan neizpirkto biļešu skaits bija liels, vēlme tikt pie biļetēm krietni lielāka, un šoreiz veiksmīgāk iegādāties atlikušās dziesmu un deju svētku biļetes izdevās cilvēkiem, kas tās pirka internetā. Pie Latvijas Nacionālā teātra biļešu kases dzīvā rinda veidojās jau pirms pulkstens desmitiem. Veiksmīgi kārotās biļetes uz vairākiem koncertiem, tostarp noslēguma koncertu kopā Augšup, nopirka kāda kundze, kas rindā stāvēja pirmā. Pārējiem cilvēkiem rindā atlika vien noskatīties, kā biļetes izpērka internetā. Un pie vēlamajām biļetēm uz noslēguma koncertiem vai citiem maksas koncertiem viņi netika.
Es jau vēlējos nobeiguma koncertu, biļešu parādījās daudz, dažādās cenās, pa 40, pa 60, pa 100, un tomēr nevienu no šīm nopirkt neizdevās, jo internets noblokēja. Tātad, ja mēs gribam muļķot cilvēkus, tad mēs viņus joprojām muļķojam. Kasē, ja pārdot, tad tikai kasē. Vai nu šeit limitu piešķir, vai arī bez limita, bet internets nedarbojas. Lūk tā.
Man liekas, ka pēdējā dienā varbūt arī nevajadzēja likt caur internetu nopirkt parastās. Nu, tikai atļaut šitām kasēm. Cilvēks stāv rindā, nu, nevar jums, kā saka, pamatot. To, ko varētu darīt labāk, bet kaut kas tomēr jādara tur.
Bet tā rūgtuma sajūta tomēr ir tajās kasēs?
Nu, mazlietiņa, ka tais kasēs kaut kā nenodefinē, jo es būtu gatava nākt, piemēram, vakar vakarā un stāvēt, bet man nebija tā cerība liela, ka, nu, ja tas internets, vai viņi tais kasēs tur tirgos, vai tur vispār daudz tās biļetes būs, bet, nu, tā garām ejot, jā, izrādās, ka tiešām bija pietiekoši daudz tās biļetes, nu, ja kaut kāds citādāks princips. Kaut gan, nu, ko es tur daudz pa principiem, ja es pārvaldītu internetu, tad jau man būtu viss, ko es vēlos. Novēlu visiem apgūt prasmes internetā.
Kā stāsta biļešu paradīzes valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis, internetā biļetes uz svētku noslēgumu koncertiem izpirka 2 minūšu laikā.
Ja tirdzniecībā ir 1000 biļešu, vidēji vienā pirkumā cilvēki nopērk 3 biļetes, tas nozīmē, ka pēc aptuveni 300 pirkumiem jau visas biļetes ir izpārdotas. 300 pirkumi ņemot kopā internetu un visas biļešu paradīzes kasas ir ārkārtīgi maz. Un tās tiešām ir 2 minūtes, kuru laikā šīs biļetes izkūst rindā stāvētāju acu priekšā.
Ķuzulis uzsver, ja biļetes tirgotu tikai biļešu kasēs, tad arī visi cilvēki stāvētu dzīvajās rindās, kas nemazinātu nec konkurenci, nec arī dotu garantiju, ka izstāvot rindu pie biļetēm tiktu.
Mēs varam izstrādāt visdažādākos modeļus, sistēmas, ieviest loteriju un darīt saziņu, ko tas nenovērsīs to, ka uz noslēgumu koncertu gribētāju vienmēr būs vairāk, kā to, kas tur var tikt iekšā. Līdz ar to tā problēma šādā veidā nav atrisināta un vienmēr būs neapmierināti tie, kuri nav tikuši.
Arī dziesmu un deju svētku izpildirektore Daina Markova norāda, ka stāvēšana rindās pa naktīm mūsdienās nav cilvēka cienīga sistēma. Tāpēc koncentrēšanās uz klātienes biļešu pirkšanu netiek prognozēta.
Es ļoti labprāt ieteiktu viņiem tiešām iegādāties biļetes uz koncertu Tīrums dziesmu 6. Tas ir lielā kopko ar liels skaists koncerts, ar arī vairākiem jaundarbiem, ar ļoti interesantu scenogrāfiju. Un tādu dziesmu svētku sajūtu un izjūtu šajā koncertā būs iespēja iegūt pār pārēm. Cilvēki nejutīsies tā, ka viņi nebūtu kaut ko redzējuši vai dzirdējuši, bet būs bijuši daļa no svētku notikuma.
Tāpat dziesmu un deju svētku organizatori atgādina, ka joprojām biļetes var iegādāties arī uz citiem svētku koncertiem un pasākumiem, kas ir tik patvērtīgi kā noslēguma koncerti. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.